Doğu Rusya prezidentiyle görüştü ve bu görüşün perde arkasıyla bağlı ekspertler fikirler söyleyirler. Teferruat yazıyor. Azərbaycan Prezidenti Rusiya Prezidentinə öz təşəkkürünü bildiribdir. Prezident Aliyev deyib, əlbəttə regionda münaqişədən sonraki vəziyyət mövzusu da vardır. Bu məsələyə daimi diqqətinizə, çox vacib və həssas məsələlərin həllində şəxsən iştirakınıza görə sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Biz sizinlə daim əlaqə saxlayırıq. Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra ötən 8 ay ərzində zənnimcə yanvar ayında Moskvada şəxsən görüşümüz və telefon söhbətlərimiz vəziyyətin sabitləşdirilməsi işində çox mühüm rol oynayıbdır. Biz qətiyyətlə münaqişədən sonraki dövrün maksimum ağrısız keçməsi əzmindəyik. Düşünürəm ki, ümumi səylərimizlə buna nail olacaq deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edibdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gələn il bizim böyük bayramımız olacaqdır. Diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illi Moskvaya gəlməyə razılıq verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Allaha şükür. Koronavirusdan sonra münasibətlərimiz bərpa olunur. İlk növbədə iqtisadiyyatı nəzərdə tuturam. Keçən müəyyən azalma olmuşdu, indi inamlı artım bərpa gedir. Rusiya iqtisadiyyat sahəsində inamla lider yerlərdən birini tutur və bizim hökumətlər arası komissiya fəal işləyir. Orada əməkdaşlıq istiqamətləri çoxdur. Biz yaxın vaxtlarda sizə nüfuzlu nümayəndə heyəti göndərməyi planlaşdırırıq. Bu nümayəndə heyəti həmin məsələlərlə artıq Bakıda məşğul olacaq. Onlar müxtəlif məkanlarda müntəzəm sürətdə görüşürlər. Bu, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşıq qrup olacaqdır. Həm sənayi, həm nəqliyyat, həm infrastruktur və bəzi başqa məsələlər nəzərdə tutulur. Putin həmçinin Azərbaycanla həmkarının Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün göstərdiyi səylərə toxunaraq deyib, bilirəm ki, nizamlanma istəyiriksə bir çox problemlərlə qarşılaşacaq. Amma indi biz hamımız bunu istəyirik və bu yolla getməliyik. Görüşümüz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Moskva görüşündən sonra Azərbaycan Ermənistana təzyiqlərini artıracaq. Bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə Yeni Sabaha müsahibəsində bildiribdir. Politoloq xatırladıb ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri Putinlə görüşü gözlənilirdi. Belə görüşün baş tutacağını Erdoğan da qeyd etmişdi. Rusiya konkret olaraq Türkiyə hərbi bazasının rəsmi şəkildə Azərbaycanda varlığını qəbul etmir. Bunu NATO bazası kimi xarakteriz edir. Qeyd edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin Rusiya işgüzar səfəri digərlərindən fərqli olaraq Şuşa bəyannaməsi fonunda Türkiyənin müttəfiqi kimi baş tutmuşdu. Bu səfər çərçivəsində heç bir sənəd imzalanmasa da şifahi razılaşmalar əldə edilib. Rusiyanın burada səmimi olub-olmaması qısa zamanda özünü göstərəcəkdir. Əsədullah Sadə bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan Fransa və ABŞ-ın birbaşa dəstəyi ilə əldə edilən anlaşmaları yerinə yetirməməyə çalışır, manevr eləyir. Bu da Rusiyanın vasitəçi olaraq Azərbaycana mümkün təzyiqlərinə yol açır. Konkret olaraq Rusiyada, Ermənistanda manipulyasiya eləyir və prosesləri başqa bir məcraya daşımağa çalışırlar. Azərbaycanın da yalnız əsas sənsiz rıçaqı Ermənistana Qarabağdaşı separatçılara zərbə vurmaqdır. Rusiya əsas vasitəsi olaraq 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının reallaşması üçün addımlar atmayacaqsa, o zaman sərhəddə və Qarabağda ermənilərin yaşadığı ərazidə hərbi vəziyyət gərginləşə bilər. Rusiya tərəfinin əsas istəyi Azərbaycanın kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müşahidəçi statusu almaqdır. Görünür, Kreml mesaj verir ki, Azərbaycan buna gedəcəyi təqdirdə Moskva üçtərəfli anlaşmaların reallaşmasına yaşıl işıq yandıra bilər. Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri haqqında söhbət etdik və hər zaman bu səfərləri, yəni bu kimi səfərləri Azərbaycanda siyasi şəxsiyyətlər bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Deyirlər ki, nə isə indi Azərbaycan gedib Rusiyada müəyyən məsələlərin həlli ilə bağlı həll yolu axtarmaq. Ən azından Rusiyaya demək istəyir ki, neytral mövqe sərgilə və biz Qarabağda Ermənistanla öz məsələlərimizi həll eləyək. Əlbəttə ki, Rusiya heç zaman bundan sonra Qarabağda neytral bir mövqe sərgiləməyəcəkdir. Çünki bilir bundan sonra regiondan kənar digər qüvvələr də çalışırlar ki, Qarabağda müəyyən qədər rol oynasınlar. O cümlədən Avropa İttifaqı və Türkiyə və Türkiyənin də demək ki, Qarabağda fəaliyyəti Türkiyə çalışır ki, Azərbaycanda bir hərbi baza yaratsın və bu da Rusiyanı narahat eləyən məsələlərdən biridir ki, hörmətli ekspertimiz Məhəmməd Əsədullah Sadə də az öncə həmin məsələ bağlı öz fikrini söyləmişdir ki, yəqin ki, bu görüşdə Azərbaycan Prezidenti Şuşa bəyannaməsindən sonra gedir Moskvaya və yəqin ki, bu məsələni də müzakirə etmişdir və Rusiya heç bir vəc ilə Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratmasına imkan vermək istəmir, narahatdır və Azərbaycanla məsələləri hər zaman müzakirə edir ki, Türkiyənin hərbi varlığına Azərbaycanda dözə bilməyəcəkdir. Çünki bunu NATO-nun da bir hərbi varlığı kimi Azərbaycanda qəbul edir. Çünki Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü verişə və söhbət ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Səmimi izləyicilər necəsiniz? Halınız yaxşıdır. İnşallah ki, halınız yaxşıdır. İnşallah ki, hər zaman halınız yaxşı olsun və xərməniniz bərəkətli olsun dostlarımız. Aran Radiosunun ikinci efirində davam etdirir. Keçi dalaq ədəbiyyat zamansına və bu dünyada olan elmin bir hissələrindən, bir neçə hissəsindən ədəbiyyat zamansında tanış olaq. Buyurun, ədəbiyyat zamansını izləyin.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Ədəbiyyata maraq göstərən hörmətli dinləyicilər, sizi də salamlayıram və sizi bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləməyə çağırır. Əzizlər, ötən verilişlərdə Cabbar Əskərzadə, demək, Bağçaban haqqında sizinlə söhbət apardıq və söz buraya gəlib çatdı ki, Bağçaban lirik şeirlərində, klasik şairlərimizin satıra və mənzum hekayələrində, Sabirin yolun, publistikasında Cəlil Məhəmməd Qulizadə ənənələrin davam etdirmişdir. O, lirik şeirlərini Əsgərzadə Bağçaban, satıralarını əsasən Məhkəmə Pişiyi, Müqəllid yaxud Nuxtalı və başqa imzaları ilə yazmışdır. Bağçabanın ana dilində olduğu kimi fars dilində də çoxlu əsərləri vardır. Onların nizama salınmış variantı və siyahısı qızı Səminə xanım tərəfindən mühafizə edilir. Salamullah Cavidin qeyd etdiyi kimi Bağçabanın bir sıra əsərləri çap olunmamış, əksəriyyəti isə hələ əl yazması halında qalmaqdadır. Görkəmli söz ustadı kimi Bağçaban istər orijinal əsərlərində, istərsə də tərcümələrində dil mədəniyyətimizdən məharətlə istifadə etmişdir. Canlı xalq danışıq dili, həmçinin klasik şeir dili onun dilinin əsas mənbələridir. Bütün bu xüsusiyyətlə Bağçaban şeirlərinin geniş yayılmasına kömək etmiş, onlar sevilə-sevilə oxunmuş, həmişə həyata şüurlar müsbət təsir göstərmişdir. Bütün bu xüsusiyyətlə Bağçaban şeirlərinin geniş yayılmasına kömək etmiş, onlar sevilə-sevilə oxunmuş, həmişə həyata şüurlar müsbət təsir göstərmişdir. Bağçaban ədəbiyyatımızda Sabirdən sonra gələn görkəmli satiriklərdən biri idi. Xalqın mənafiəsini azadlığa, demokratiyaya, tərəqqiyə, sağlam düşüncəyə zidd olan mürtəci qüvvələrin, büdətlərin cəhalətini, müqavimətini qırmaq onun millət idealı, amalı olmuşdur. Bağçaban şair qələmə aldığı mənfi tiplərin çirkin daxili aləminin əybəcərliyini meydana çıxarmaqda xüsusi bir bacarıq göstərirdi. Cabbar Əsgərzadə şeir yaradıcılığında həm hica, həm əruz vəznindən istifadə etmiş, əruz vəznini üzvi surətdə Azərbaycan dilinin qanun qaydalarına uyğunlaşdırmışdır. Bağçaban yaradıcılığının həməşə yaşar qiyməti, əhəmiyyəti şübhəsizdir. Xalqının səadətini mərifətdə, mədəniyyətdə görən yazıcı bu vasitə ilə onu yüksəklərə çatacağına inanırdı. Bağçabanın ədəbi və ictimai fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikr tarixinin parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. Hörmətli dinləyicilər, bəlkə də ədəbiyyat kənarında Cabbar Əsgərzada yaxud Bağçabanın mühüm bir rolu da İranın tarixində olmuş ola. O da bu ki, Cabbar Əsgərzada Təbrizdə Karlar və Lallar məktəbini açır. Eşitmə və danışma iqtidarına malik olmayan uşaqlar da həmin qabiliyyətlərin Bağçaban tərəfindən bərpa edilməsi, əfsuslar olsun ki, bəzi bədxah adamların xoşuna gəlmir. Onun pedaqoji nailiyyətlərinə Düktür Mühəssini mani olmuşdur. Mühəssini 1927-ci ilin axırlarında uşaq bağçasını bağlayır. Amma Cəbbar Əsgərzadə ya Bağçaban yorulmuyor. Təbrizdə əgərsə uşaq bağçası bağlanır, o gedir Şirazda və Tehranda bu işə əl vurur. Hər halda 1935-ci ildə isə çarlar və lalların eşitməsinə yardım edən bir cihaz da düzəldir və bununla da cəmiyyətin fiziki cəhətdən naqis üzvlərini həyata qaytarır. Baxçaban 1942-ci ildə Maarif Nəzarəti tərəfindən cavan müəllimlər tərbiyə edib yeni tədris usulunu rəvac verməyə məmur olur.
Zən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqd zülfün atma kim aşıqdə hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səması.
Sənə mayəl, sən etdin əqrimi zayəl. Mənətən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Mayəm, ayəm, da xəyəm.
Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri və ədəbiyyat səmasına maraq göstərən hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər şairi, yəni Cəbbar Əsgərzadə haqqında söhbət aparırıq. Bizim hələ verilişimizin davamı vardır, ancaq gəlin birlikdə bu bölümündə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. قد أناول الإشق للأشاق من هوج الهدى فولك الروح حقيقة إشق إلى الاقتداء سلام عزيز أذربيجانلار أدبيات سفر خلقımız bu okuduğum beyt bildiğiniz gibi büyük dahi arif şairimiz Molla Muhammed Fuzuli Bağdadi'den idi. Belki bunun yani bu birinci gazelidir divanında. Kümmülənmə sənəti ilə başlanıb, yəni bir misrəsi ərəbcədir, bir misrəsi türkçədir və Azərbaycan dilindədir. Keçən verilişimizdə mən dedim ki, Füzulinin və Füzuli məktəbinin, Nəsimi məktəbinin, Seyyid Əbülqasım Nəbati böyük arif şairimizin məktəbi tək ədəbi və ictimai deyil, bəlkə irfan bunların ədəbiyyatının canıdır, ürəyidir, qəlbidir, əslidir, köküdür. O birilər budaqlardırlar, o biri məzmunlar, ictimai məzmunlar, eşq məzmunları, sevgi məzmunları, elm, hikmət, ibrət. Bunlar hamısı ya məsələn müsibət, ya tarix, ya təmsil, ya müəmmalar, bunlar hamısı olqanaqdırlar. Kökü, əsli kökü irfandan ibarətdir. İrfan məzmunu, irfan ibarətdir. Allah Taalaya çatmaq, yəni mənəvi cəhətdən Allah Taalanı olduğu kimi tanımaq, Ya insanın o kadar ki şuuru var ondan Allah Teala'nı tanıya, Allah Teala'nın eşkinde zelbola, yani Allah Teala'nın eşki, sevgisi, muhabbeti bu insanın ruhunu, canını tuta ve insanın fikrini, ruhunu ilahi eliye, ülvi eliye. Bir fonun hasili budur. Ariflerimiz, mesela Nebati, hemen Fuzuli, Nesimi, Seyyid Necari başkaları, bunlar o merhaleye çatırlar. Orada çatanda da o haletlerde olduklarını başka bir diline diyebilmezler. Böyle halkın ağzında olan diline, yani halkın sözleriyle deyipler. Ancak remz koyuplar hamısına. Yani o haletlerin, o məqamların, o hikmetlerin, o fikirlerin hərəsine bir rəmz təyin ediblər. Misal üçün eşq. Eşq bizim aramızda deyəndə, yəni məsələn insan biri bir zadı sevə, bir insanı sevə, oğlan qızı sevə, qız oğlanı sevə, məsələn. Yox, sadədə mənası belədir. Ancaq ariflərin, Füzulinin həddini cəsi ilə ölsən də, o Allah Taala'ya da sevgisi doğrudan. O ne haletler olur o halde Allah Teala'nın eşkinde, Allah Teala'nın marifetinde, onu tanımakta, eşyani kainatı tanımakta, o büyük bir hallardılar, məqamlardılar, hərəsinə bir termin, bir sözlə onları beyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan aləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Haqq Teala'nın, Allah Teala'nın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər, kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü, yəni əşya, yəni Allah Taala'dan yaranan bu aləmi kainat, məsələn. Ya məsələn, gecə, məsələn, şəb işlədiblər, şəb-i hicran, yanar zanın Füzulu da var, şəb, yəni gecə. Bu gecədə, Füzulunun dilində, bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn, aləmi qeyb, aləmi zəbərud, ona görə biz, klasik ədəbiyyatımızı, irfani ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər, onların bəzisini siz hörmətli işidənlərə izah edən inşallah Teala. Hələlik Allah amanında.
Hörmətli dinləyicilər, qulluğunuza dedik ki, Cəbbar Əskərzadə yaxud Baxçaban demək yazıcı və böyük bir şair edir. Farsca və türkcə onun şeirləri, əsərləri doğrudan da bizim ədəbiyyat səmasında parlaq bir ulduz kimi həməşə qalarqıdır. Amma əzizlər, bəlkə Baxçaban digər bir böyük işdə gördü və o, Fars ədəbiyyatının böyük və şah əsərlərinin tərcüməsi idi, Türkçə dilinə. O cümlədən Fars ədəbiyyatının parlaq ulduzu olan Xəyyamın rübailərini Türkçəyə döndərdi və demək ömründə də elə belə bu işə çox maraqlanırdı, çox fəxr edirdi. Nə yaxşıdır ki, əzizlər, verilişimizin son bölümündə Xəyyam Neyşaburinin demək rübailərini ki, Baxçaban Cəbbar Əskərzadənin təvəssütü ilə türkçəyə çevrilibdir, qulluğunuza oxuyam. Thank you. sırrı azali ne sen bilirsen ne de ben. Sırrı azali ne sen bilirsen ne de ben. Bu bilmeceyi ne sen okursan ne de ben. Biz perdenin arkasında söyleşmedeyiz. Ta perde düşür ne sen kalırsan ne de ben. Evvel mənə iztirar ilə verdi vücud. Dirlikdə mənə nə olducuz həsrət sud. Getdik daxı ikrah ilə biz anlamadıq. Kim böylə gediş gəlişdə nəymiş məqsud. Bir taifə din o məzhəb üçün düşünür. Bir dəstə daxı şəkk o yəqində düşünür. Nagah münadi o tərəfdən bağırır, ey cümrah olanlar, nə odur yol, nə budur. Ey cümrah olanlar, nə odur yol, nə budur. Sarxın, neymiş kazancı mən gəlmişkən, həm artmaz onun gözəlliyi ölsəm mən, həm də qulağım eşitmədi bir kəsdən. Sarxın, neymiş qəsdi bu gəldən, getdən. Sən bil ki, bu can ayrılacaqdır səndən. Sirri ədəm eylər səni pünhan gözdən. Meyit haradan gəldiyini duymursan. Şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən. Şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən. Thank you.
de bala bir bakışa gözümle. O mihriban gözüm de bala bir bakışa gözümle.
Bəli, əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşaburinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qüdrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vəcdə yaranan şeirləri Ömər Xəyyam Neyşaburinin şeirlərini oxumağa və mütalə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgər də vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütalə edin. Hər halda, əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Aran Radiosu ikinci efir vaxtımız. Məhəmməd Azəri sizi salamlayır efirin bu məqamından. Salamlar sizi saxlasın, can sağlığı sizin olsun və koronavirus pandemiyasının bu delta virusu da görürsən ki, dünyanı bir daha da yoluxdurur və gəlin özümüzdən müğayət olaq, can sağlığı ilə yaşayaq ki, bədənə bir təhlükə və zədə düşəndən sonra insan onun sağlamlığının qədrini bilir. İnşallah ki, hər zaman sağlam olaq və bədənimizə təhlükə yetişməsin, bədənimiz zədələnməsin, xəstələnməsin ki, heç kimsəyə inşallah ki, belə xəstəlik sataşmasın və can sağlığı ilə yaşar. Yəni, bu şərt ilə ki, özümüz yenə müğayət olaq, həkimlərin məsləhətlərini riayət edək inşallah. Aran Radiosu sizə can sağlığı arz edərək digər verilişi təqdim edəcək. O da 10 dəqiqəlik Nəhcül Bəlağa vlağıdır. Sizinlə bərabər Nəhcül Bəlağa vlağını izləyirik.
Nəhcül bəlağə bulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri. Qulluğunuzdayıq bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş ilə. Mən Hüseyn Həşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşlarım, səs mühəndisimiz Səid Qubadi zənabları və prodüserimiz Peyman Abdullah ilə birlikdə yenə də 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq. İstat veririk bugünkü verilişimizə Mevla Ali Aleyhisselamdan bizim için yadigar qalan bir məktubun tərcüməsilə. O zaman ki, Məhəmməd İbni Əbi Bəkr Misir hükumətindən düşəndə qüssələndi. Malik-i Əşrər ki, Misir valisi olmuşdu, amma Misirə çatamışdan dünyasını dəyişdi. Mevla Ali Aleyhisselam bu zaman belə yazıblar. Eşitdim, Malik-i Əşrəri Misirə yollamaqdan kədərlənmisən. Mənim bu işim sənin az çalışmağından ötəri deyil idi. İndi ki, bu işi sənin əlindən çıxardıram, səni bir işə yollayacağım. Səni bir yerə vali edəcəyəm ki, zəhməti az, amma imarəti xoşdur. Misirə vali etdiyim kişi xeyrimizi düşünən və düşmanımıza qalib gələndir. Tanrı ona rəhmət etsin ki, ömrün saadətlə başa verib öldü. Biz ondan razıyıq, Tanrı öz rəhmətini ona versin, cəzasın dönə-dönə artırsın. İndi ayıq olmağı ilə düşmana sarı get. Savaşa gələnin savaşına tez başla, onu Tanrı yoluna çağır. Allahdan yardımçılıq istə, ta səni özüntülərdən saxlayıb, qadalarda yardım olsun. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcəyik ekspertimiz Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını ki, Nəhcül-Bəlağə kitabının xütbələri haqqında buyurmuşlar.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Salam əz eləyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmaşlarından 122-ci xütbə əvvəlinci bölümün ki, həm etiqadidir, həm siyasi xütbədir, məhzərizdir yox. Bu xütbənin kənarında bu cür işarə eləyirlər ki, o mövqey ki, xəvariclər şurişləri elədilər, İmam əleyhissəlam gəldi onların cəminə və belə buyurdular, aya siz yadınızdan çıxıb ki, Səffin müharibəsində nə ittifaqlar düşdü? Bəzilər dedilər ki, biz var iduq, bəzilər dedilər, yox iduq. Həzrət buyurdular, iki quruh olun, iki bölüm olun, ta sizin hər quruhun öz əhvalatında danışam. İki dəst oldular. İmam əleyhissəlam ucalı səslə belə buyurdu, sakit olun, mənim sözlərimə qulaq asın və ürəklə mənə təvəccüh eləyin ki, hər kəsin öz əhvalatında, hər kəsi nə cür anda vermişəm, Ağahlıqla, elmlə və fərasatla və huşi başda mənə cavab versin. Əmir əl-Mömin ağa bırdablarla danışandan sonra çoxlu mətləblər buyurdular, işarə elədilər. Əmir əl-Mömin ağa belə buyurdular, yaduzdan çıxıbdı, o ləhzi ki, Qur'anı vırdılar neyzələr üstünə. Şamilər o müharibədə, o isti müharibənin vəsətində, Gəldilər biz ləhzə-ləhzə əsgərlərimizlə yoxunlaşıyıq piruz olaq, yalan danışdılar, neyləncə elədilər, hoqqa bəzədilər və bizləri allatdılar, nə tənabizləri, yəni bu sipah, bu əsgərlər ki, İslamın var idi, allatdılar, Qur'anı vırdılar neyzələrə, aya sizlər döyüdüz, deyidüz siz şamilər, bu əsgərlər bizim qardaşlarımızdılar, bizim həm ayinimizdilər, Aya hakimiyyəti Allah təbarək və təalanı tanıdılar, sizlər idüz qəbul elədüz və gəldüz və vadar elədüz, bizləri ta Qur'an iki neyzənin başına vırılıbdır, o Qur'anın qabağında dayanmayaq. Bu bölüm, bu qismət, inşallah rəhman, birin kimi kifayət elər, inşallah idami xütbəni Allahi bölümdə, Allahi verilişlərdə, inşallah məhzər üzdə olduq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Əzizlər, birlikdə Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin hələ davamı vardır. Bizdən ayrılmayın. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə yenə də Nəhcül-Bəlağədən bir məktubun tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm ki, Nəhcül-Bəlağədə bu məktub 35-ci məktuba məşhur olmuşdur. Məhəmməd ibn Əbi Bəkr öləndən sonra Mola Əli əleyhissalam Əbdullah ibn Əbbasə yazmışlar. Tanrıya həmd və Peyğəmbərə salamdan sonra Misri aldılar, Məhəmməd ibn Əbi Bəkr şəhid oldu. Tanrıdan ona xeyr cəza istəyirik. Niyə ki, bizlərə xeyr istəyən hörmətli zəhmət çəkən idi. O, bir kəskin qılınc və arxalı bir dayaq idi. Mən kişiləri ona sarı könülləndirdim ta, ölməmişdən qabaq ona yardım olsunlar. Bir yol yox, bəlkə neçə qat sözümü yenidən deyirdim. Onların bəziləri nicaran və könülsüz gəlirdilər. Bəziləri bəhanə gəlib ya oturub etina etmirdilər. Allahdan istərəm, məni tezliklə onların əlindən qurtarsın. Andola Tanrıya, əgər şəhadət arzısında olmayaydım, düşmanı görəndə ölümə sarı getməzdim. İstəmirdim bir gün onlar ilə yaşayıb ya üzbəyüz olam. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında, xuda hafız.
Dostlar, salam. Bu vaxtınız xeyr olsun. Minnətdaram sizə. Aran Radiosunu dinləyirsiniz. İstəyirik bu məqamda idman dünyasından danışan, idmanın müxtəlif sahələrinə baş çəkən, elə bu adla tanılan idman dünyasını təqdim edək ki, əməkdaşlarım hazır ediblər. Mənim təqdimatım da olacaq idman dünyası. Buyurun, izləyin.
İdman dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətli izləyicilərimiz, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosu İdman dünyasından sizləri salamlayırıq. Bizimlə qalın. Dostlar, necəsiniz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır və ötən günlərdə də idman edibsiniz və idman ümmanla özə həyatınızı ali səviyyədə yerləşdiribsiniz. Xoş onların halına ki, hər gün doğru bir planla yuxudan ayılarkən bir neçə dəqiqə İdman etməyə, idman məşqlərini keçirməyə ayırarkən özlərini gündəmin işlərinə hazır edirlər və yəqin onlar ki, bu təcrübəni əldə ediblər ki, idmanla, aktivliklə gündəmi başlamaqlar onların həyatları və addımları uğurlu olur və daha artıq ali nəticə ilə özlərini hədəfə və məqsədə çatdıra bilirlər. İnşallah ki, siz də bir sırada insanlardan olubsunuz və idmanla özünüzü, ailənizi can sağlığı ilə yaşadacaqsınız. Aran Radiosu İdman Dünyası başlıqlı verilişin elə hər zaman çalışır ki, bu dünyadan sizə məlumatlar təqdim etsin. Bir gün sağlamlıqdan danışırıq, arıqlamaqdan, necə düzgün arıqlamaqdan, ekspertlərin sözlərini, söhbətlərini alıb təqdim edirik qulluğunuza. Müxtəlif professional idman növləri ilə sizinlə danışırıq, məlumatlar veririk, onun tarixindən danışırıq, onun necəliyindən danışırıq və bu sahədə olan adlı idmançılardan məlumat veririk qulluğunuza və bir sırada görürsən ki, idman tarixində baş vermiş ən önəmli hadisələrdən sizlərlə danışırıq və bu günlərdə Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarından sizinlə danışacağıq və görək ki, nə olacaq haçandan başlamalıdır. Buna görə də xahiş edirəm ki, bizimlə qalasınız. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü idman dünyasını da Aran Radiosundan yazıb aparır Məhəmməd Azəri, prodüser Behzad Babaydır. Türkiyə Olimpiya oyunlarından sizinlə danışacağıq, bir il təxirə salındı və nəhayət bugündən bu Olimpiya oyunları start vurulubdur. İnşallah ki, orada iştirak edənlər üçün uğurlu olsun. Siz də bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun, əlaqə vasitələrində təqdim edəcəyik.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan.
WhatsApp və SMS nömrəmiz 0098 910 893 8718. Telefon nömrəmiz 0098 453 3819 nədir? E-mail olanımız aran@irib.ir, Facebook və Twitterdə səhifəmiz Aran Radio adı ilə tanınır. Instagramda da Aran Radio adı ilə sizin like bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən.
Hər həftə çərşənbə axşamı və cümə günləri Aran Radiosundan İdman Dünyası.
Dostlar, yəqin siz də eşidibsiniz və eşitdiyiniz kimi belə söhbətlərimizin ilkin hissəsində diqqətinizə çatdırdıq ki, Tokyo Olimpiya 2020 oyunları beynəlxalq miqyasda bir çox ləğv edilən hadisələrə səbəb olan COVID-19 virusunun yayılması səbəbilə bu ilə də ki, təxirə salınmışdı. Vəziyyət bu qədər insan toplaşan bir hadisəni qəbul edə bilməzdi və yerli olaq Yaponiya indiyə qədər koronavirus vəziyyəti ilə məşğul olmaq üçün böyük bir iş görsə belə, belə bir böyük bir tədbirin keçirilməsinə risk edə bilməzdilər və nəhayət belə bir vəziyyət yarandı və bir il bu Olimpiya oyunları təxirə salındı ki, indi bugündən start vurulub və görə ki, nələr baş verəcəkdir, neçə gün davamlı olacaq, inşallah ki, uğurlu günlər olsun, belə idman hadisələri, yəqin ki, hər zaman dünyada həyəcan yarada bilir. Arzımız, diləyimiz budur ki, koronavirus pandemiyası da sona çatsın, həqiqətən. İşlərimiz Ahirden sonra iyul ayının 23'ünden yani bugünden start vurulubdur ve Hicri Şems tarihiyle Murdad ayının birinci günün pandemiyasına göre bir yıl dalı salınmıştı ve indi 17 gün müddətində Avqust ayının 8-inə dək, yəni Murdad ayının 17-sinə dək idaməsi olacaq, davamı olacaq və inşallah ki siz də baxacaqsınız, görəcəksiniz bu rəqabətlərdə nələr baş verəcəkdir. Ümidim vardır ki sizin üçün də yaxşı gələcəkdir və bu çempionlardan xoşunuz gələcəkdir, yaxşı anlar sizin üçün yarada biləcəkdir. Minnətdaram hər birinizə, lütfən bizimlə qalın. Aran Radyosu sizinlədir.
İranın Çimərdik voleybol komandası Asiya finalına vəsiqə qazanıb. İranın Asiya-Çimərdik voleybol komandası Tayland yığmasını məğlub edərək Asiya üzrə kişilərin 21 yaşından aşağı çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Çimərdik voleybolu üzrə kişilərin 21 yaşından aşağı 4-cü Asiya çempionatının yarım final mərhələsi 2 görüşlə keçirilib. İranın Asiya-Çimərdik voleybol komandası bu etapda yarışlara ev sahibliyi edən Tayland 2 yığma komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Digər yarım final görüşü Tayland 1 və Tayland 3 komandaları arasında keçirilib. Tayland 1 komandası Tayland 3 komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib və finala vəsiqə qazanıb. Çimərdik voleybolu üzrə kişilərin 20 yaşından aşağı Asiya çempionatının final və